Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, štovani slušatelji, u još jednoj emisiji Čitateljski kutak koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Nepoznate pojedinosti o ženama suvremenih diktatora iznova otkriva u novom nastavku publicističkog hita Žene diktatora francuska povjesničarka i novinarka Diana Ducret. U ženama diktatora daju se portreti žena diktatora koji su utemeljeni na znanstvenim istraživanjima povjesničarke i novinarke koja govori o njihovim ulogama u političkom i privatnom životu. Osmoro diktatora 20. stoljeća i njihove supruge, družice, muze ili obožavateljice, a zajedničko im je to što svime upravljaju, ali ničim službeno. Katkad čak vladajući pod zaštitništvom svoga diktatora kojega prate do smrti. Muškarci koji su bili u središtu njihova života bili su okrutni tirani, a ove žene činile su sve da se oni osjećaju privlačnima i šarmantnima i svemogućima. Serija vrlo originalnih i dobro istraženih članaka koji otkrivaju što se događalo iza kulisa povijesti napisana je jednostavnim i izravnim stilom koji ovu studiju s mirisom sumpora i parfema približavaju širokoj publici. Nakon što je prvi dio prodan samo u Francuskoj u 200.000 primjeraka, preveden je na 18 svjetskih jezika, Ducret je napisala i nastavak u kojemu je ogolila intimni život šestorice vođa autoritarnih režima Sadama Huseina, Homeinija, Kima Jong-ila, Slobodana Miloševića, Fidela Castra i Osame Bin Ladena. Svi oni žive u kolopletu ljubavi, smrti i egzila. Kako bi razotkrila njihovu privatnost, Diane Ducret je nerijetko opasnom istragom skupila svjedočanstva družica, kćeri, prijatelja, savjetnika, liječnika, tjelesnih čuvara, pa čak i ajatolaha. Impozantan je dakle odaziv, rekli smo već one prvi dio knjige u Francuskoj, ali i u svijetu, ali u ovome drugome dijelu autorica donosi pregled i život ovih ljubavnica, supruga, još šestorice, dakle nabrojenih naših svjetskih poznatih diktatora. Ono što je zajednička crta koja je vidljiva iz oba dijela je mehanizam vlasti koji ukazuje na to da su diktatori itekako svjesni moći žena. Knjiga je pisana kao da je scenarij za dokumentarac. Slike iz života žena o kojima je riječ kao da su pisane filmskim jezikom, a moć se pritom pokazuje kao moćni afrodizijak. Ducret smješta živote diktatora i žene u njihovim životima u konkretne povijesne okolnosti, procese i događaje koje čitatelji prepoznaju. U knjizi se opisuje narcisoidan svijet u kojemu nema ljubavi, suosjećanja i podrške. To su odnosi teške socijalne i emocionalne patologije. Pritom je autorica uspjela ostati maksimalno objektivna i nije se solidarizirala s tim ženama, jasno je uspjela prenijeti svijet u kojemu se svi nastoje što više približiti glavnom centru moći, pokušavajući mu biti što podatniji. Ono što je fascinantno zapravo jest to da su sve one dijelom zaljubljene u te muškarce, a dijelom u samu revoluciju. Za to su naime spremne i uništiti sve oko sebe. Predznanje za čitanje toga štiva uopće nije potrebno, jer sama knjiga dovoljno govori o kontekstu i povijesti svake zemlje. Tekst je prijemčivo jasno novinarski pisan i kroz opis odnosa dvoje ljudi razotkriva sve slojeve sustava i odnosa u njemu. Knjiga je izašla u prijevodu Petre Matić, koja je prevela i prvi dio, objavljen u nas još u ožujku ove godine, također u izdanju Školske knjige. Autorica je napisala i treću knjigu, Posljednji dani diktatora, koja eto još kod nas nije prevedena. Uspinjući se prema vladarskom tronu, tiranski su predsjednici, kraljevi i političari vrlo brzo shvatili da je njihova moć ovisna o podršci žena, ljubavnica, muza i obožavateljica. Autorica otkriva detalje prvih susreta, načine zavođenja, ljubavnih odnosa, političkih uloga i ženskih, često tragičnih sudbina. Njihovu su političku usponu pridonijele bogate plemkinje i vrhunske intelektualke, radikalne revolucionarke, nepismene seljanke, senzualne plesačice. Bilo da je riječ o prostitutkama ili građankama intelektualkama, o običnim avanturama ili strastvenim ljubavima, žene su sve prisutne u životu diktatora. Maltretiraju ih ili obožavaju, ali sustavno se okreću prema njima. Zovu se Magda, Klara, Nadja, Elena. Okrutne su, nasilne i despotske i nevjerne, pa ipak one diktatore vole. Iako ih varaju s nebrojenim suparnicama, žrtvuju bjesomučnoj političkoj strasti, uhode, kritiziraju, zatvaraju, one se odupiru. Zato što ih diktatori fasciniraju. Jer diktatorima trebaju, napominje autorica u svojoj knjizi. Autorica je spojila u jednoj knjizi elemente istraživačke studije i biografije, a sve to prošarala je dozom napetosti. Jednom kada zaronite ispod površine političkog života i otkrijete tajne jednog diktatora, teško je prestati s čitanjem. Jednostavno i pitko štivo je, namijenjeno je i onima koji nisu zaljubljenici u povijest, a pokazat će drugu stranu života čeličnih muškaraca i što je sve žena spremna učiniti za ljubav. Autorica secira tajnovite i moćne veze parova, otkrivajući muškarce koji su izgubili svaku vlast nad sobom, te su više robovi svojih nagona nego diplomacije. Opsjednutost zavođenjem priskrbila im je moć nad ženama, ali je pokopala sve ostalo. I tako je lovac postao lovina. Vlast nad drugima, poručuje Dukre, moguće je steći tek kad se odreknemo svake vlasti nad sobom. Vrlo brzo štivo je prevedeno na 18 jezika i postalo je jedan od svjetskih književnih hitova. Poštujući onu staru narodnu mudrost da se željezo kuje dok je još vruće, autorica je svega godinu dana poslije na tržište izbacila i ovu drugu knjigu iz te serije koju je za hrvatsko tržište pripremila naša Školska knjiga. Dakle, to je priča o Fidelu Castru, Sadamu Huseinu, Homeiniju, Miloševiću, Kim Jong-ilu i Osami Bin Ladenu. Eto, način rada kojega je autorica koristila u prvoj knjizi koristi iznova, a to znači da do prikaza života žena, spomenutih diktatora dolazi kad je to moguće direktnim razgovorima s tim ženama, odnosno kontaktima s ljudima iz njihove najbliže okoline ili rodbine, a nerijetko koristi i novinske članke i ostalu sličnu dokumentaciju. Konačan rezultat niz je podataka o tim ženama koje su najčešće živjeli u sjeni tih gospodara života i smrti. Uz to saznaje se puno o liderima, o njihovom životu, posebno u odnosu prema svojim suprugama, ljubavnicama, odnosno ženama općenito. Naravno, takvo štivo rado je čitano jer je velik broj ljudi, a pogotovo žena, koje žele znati što se događalo iza zatvorenih vrata palača i spavačih soba ljudi koji su tresli svjetsku političku pozornicu prošloga i ovoga stoljeća. Za čitatelje sa našega područja svakako će, pretpostavljam, najzanimljiviji biti dio vezan uz život Mirjane Marković i Slobodana Miloševića, pri čemu je autorica uspjela dobiti i svjedočenja same Mire Marković. Saznajemo tako da je Miloševićeva supruga rođena 10. srpnja 1942. u šumi blizu rijeke Morave, gdje se njena majka, partizanka Vera Miletić, u tom trenutku nalazila u sastavu partizanske jedinice. Odmah po rođenju brigu o djevojčici preuzima njen djed, ugledni beogradski poduzetnik Dragomir Miletić, koji će o unuci potom nastaviti brinuti, budući da njemački vojnici 1944. godine streljaju njegovu majku Veru Miletić, a Mirin otac, istaknuti beogradski političar i bliski Titov suradnik Moma Marković, svoje dijete iz veze sa nesretnom Verom prestaje viđati samo, pristaje zapravo viđati, dakle, samo iza ljetnih praznika. Tako Mira Marković odrasta u Požarevcu i tu u gimnaziji upoznaje Slobodana Miloševića, pomalo plahog mladića koji se od okoline razlikuje po tome što na nastavu redovno dolazi u sakou i s kravatom. Među dvoje mladih uskoro se rađa ljubav u kojoj dominira Mira i taj će se odnos, koliko god to možda ne izgledalo tako zbog autoritativnih javnih nastupa Miloševićevih, nastaviti sve do kraja njihove veze, a sjajno ga oslikava navodno istinita anegdota. Eto, pročitat ću vam anegdotu iz knjige. U redovima beogradske oporbe u to doba kruži šala kako je Mira jednom srela pekara koji je bio silno zaljubljen u nju još od mladih dana. Vidiš, danas si mogla biti pekarova žena, ironično komentira Slobodan nakon susreta. Griješiš. Ti si mogao postati pekar da nisi mene upoznao, odgovara mu ona. U privatnosti doma snažna Mirina osobnost prevladava nad krotkom Slobodanovom. Kad je uhvate mračna raspoloženja u kojima kritizira svijet i općenito sve muškarce, dogodio je se da voljenom uputi vrlo teške riječi. On pak radije ne reagira i brani se šutnjom, tješi je kad oluja prođe. Onima koji su nazočili tim krizama, lekcija je jasna. U toj dvoglavoj hidri Mira Marković glava je s mozgom. Ona čita knjige i na svjetlo dana izvlači velike ideje koje bi trebale obnoviti jugoslavenska područja. Njena prijateljica Ljiljana Habijanović-Đurović sjeća se da joj je Mira jednom ponosno povjerila da bi on bez nje bio mnogo drukčiji, gori u svakom pogledu i da sve što je dobro u njemu potječe od nje, a da je loše ostalo ono što ona nije mogla utjecati. Eto, ovo je bila anegdota jedna. Tezu da je Milošević bio šef u partiji i Srbiji, ali ne i u svojoj kući, zastupali su kasnije mnogi. A da bi tome zaista moglo biti tako, vidi se iz brojnih javnih nastupa i aktivnosti Mire Marković, koja je uspješno gradila vlastitu političku karijeru, stalno potvrđujući samostalnost. Osjeća se to i kroz njene riječi u ovoj knjizi, pri čemu jasno odbija odgovornost za one brojne, mračne strane politike svoga supruga. Tako primjerice tvrdi kako ju je iznenadio svojim ponašanjem na Kosovu, a protivila mu se i kad je u pitanju bio nasilno rješavanje sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Budući da je Milošević umro tijekom suđenja u Hagu, njene tvrdnje teško je provjeriti, ali ono što jest sigurno je to da je Mira Marković bila rijedak primjer samostalne žene u svijetu diktatora. Naime, gotovo sve ostale žene spomenute u ovoj knjizi živjele su duboko u sjeni svojih supruga, pogotovo kad je riječ o ženama islamskih vođa. Najbolje se to vidi iz opisa života Najđe bin Laden, supruge Osama bin Ladena, iako je u temelju njihova braka bila iskrena adolescentska ljubav bratića i sestrične, nedugo po stupanju u brak Osama od Najđe traži striktno poštivanje strogih islamskih zakona, pa je tako Najđa u razdoblju od udaje 74. pa do 2001. kad odlazi od Osame, jer više ne može trpjeti ta pravila, rodila 11 djece. A nakon rođenja petog Osama je, što su mu u zakoni toga društva omogućavali, uzeo drugu ženu, potom tijekom godina još 3 i sve su mu rađale djecu, što je cilj tih pravila usmjerenih na stvaranje što većega broja vjernika. Donekle sličnu sudbinu doživjela je i Saida, žena Sadama Huseina. I ona je, kao i Najđa, bila sestrična svoga supruga, što je u tom dijelu muslimanskog svijeta uobičajeno. i rodila je Sadamu petoro djece, ali ništa nije mogla protiv brojnih ljubavnih avantura svoga muža, koji je koristio svoj položaj i snagu, te često i silom punio svoju ložnicu, tajno se oženio sa Mirom, imao dugogodišnju tajnu grčku ljubavnicu. No, za razliku od Bin Ladena, Sadam je položaj žene u muslimanskom društvu vidio bitno drugačije i puno modernije, pa su, upravo zahvaljujući njemu, žene u Iranu za njegove vladavine stekle primjerice pravo na pravo glasa, pravo na rastavu i niz drugih sloboda, zbog čega je Sadam Husein bio cijenjen od žena, ali i omrznut kod konzervativnih islamista koji su njegov odnos prema ženama i slobode koje im je davao smatrali čistim svetogrđem. Veliki ženskaroš bio je i kubanski vođa Fidel Castro, u čijem životu je značajnu ulogu odigralo nekoliko žena. Od prve supruge Marte Diaz, ljubavnica Marite Lorenz i Natali, a druge žene Dali Soto pa do Celije Sanchez, osobne tajnice i suradnice s kojom je eto često provodio i najviše svoga vremena. U sve to Castro je, kao i mnogi drugi diktatori, silom i bezobzirnošću dolazio do žena. Štoviše, u svojoj je kući imao i skrovište poznato pod imenom Soba 160, u kojoj su njegovi policajci dovodili djevojke koje bi odabirao. Jedan od njegovih bivših tjelesnih čuvara detaljno je opisao način na koji je to rađeno. Kad bi na ulici vidio ženu koja mu se sviđa, pokazao bi je šefu u svoje pratnje kao na ribarnici, a on bi dao znak jednom od ljudi iz zadnjih vozila u konvoju. U tom je trenutku počinjao proces preliminarne provjere žrtve. Najprije bi je slijedili. Kad bi doznali njenu adresu, aktivirao bi se drugi mehanizam s pomoću kojeg bi doznali je li udana i za koga. Ako je muž bio član neke partijske organizacije, poslali bi ga da obavi neki zadatak, na primjer u inozemstvo. Kad bi tako neutralizirali supruga, toj bi djevojci došao poziv na rutinski pregled u Ministarstvo zdravstva. Napravili bi joj cijelu krvnu sliku, radiografske pretrage pod izgovorom da otokom hara epidemija. Ako bi pretrage dale zadovoljavajuće nalaze, jedan bi muškarac obavio snažno demagoško uvjeravanje da bi je glavni vođa izabrao da mu bude intimna družica. Također bi joj riješili svakodnevne probleme i nadoknadili ono što joj nedostaje, ispričao je Kastrov nekadašnji tjelesni čuvar. Puno pošteniji odnos od svojih islamskih susjeda prema ženi kao svojoj supruzi imao je Homeini prema svojoj družici Kadije. Iako je s njom u brak stupio po tradicionalnim običajima na neviđeno, poštivao ju je cijeloga života i nikad, iako su mu zakonito dozvoljavali, nije uz nju uzeo druge žene niti imao ljubavnice. No, s druge strane, slično kao i Bin Laden, insistirao je na strogim pravilima vezanima uz odjevanje i ponašanje žena. Štoviše, baš na tome gradio je znatan dio temelja islamske revolucije, postavši 1979. godine jedini vođa Irana, prve islamske republike u svijetu. Eto, štovani slušatelji, knjiga Žene diktatora i prva i druga čeka vas u našoj knjižnici, stoga i ovaj put pozdrav, doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede. S vama danas Indira Rački-Joskić uz tehničku podršku Dražena Crnkovića. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.